Kryeministri Edi Rama zbulon se numri i qytetarëve afgan që do strehohen përkohësisht në Shqipëri mund të shkojnë në 3000. Në një intervistë për të përditshmen italiane Il Foglio, Rama thotë se strehimi i afganëve është një detyrim për vendin tonë. Qeveria shqiptare dhe kosovare janë të parat që shprehen gatishmërinë për të mirëpritur disa qindra qytetarë afgan për një periudhë tranzitore në mbështetje të kërkesës së Shteteve Bashkuara të Amerikës. Vendimi i qeverisë për pritjen e afganëve është përshëndetur edhe nga sekretari amerikan i Shtetit Blinken, i cili ka telefonuar Ramës, si dhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tiranë Yuri Kim, e cila në një postim për mediat sociale shkruan se Shqipëria ka treguar se çfarë është BESA dhe shton se SBA është krenare që është mike dhe aleate e vendit tonë. Kryeministri i vendit Edi Rama ka publikuar në Facebook-un e tij pamje nga qyteza e re që po ndërtohet në Thuman pas shkatrimit të banesave nga tërmeti i nëntorit të 2019-s. Kreu i qeverisë shkruan se në lagjen e re do të ndërtohen 278 apartamente, 155 banesa dhe do të ketë edhe terrene sportive dhe shkollë. Edhe në disa qytete të tjera po vijon rindërtimi shtëpive të rënuara nga tërmeti dhe qeveria ka premtuar se shumë banesa do të jenë gati në fund të vitit. Mbetet problematike situata e zjarreve në veri të vendit. Problematike paraqitet situata e zjarreve në veri të vendit, mbetet aktive prej 15 ditësh, vatra në majën e Runës në Kukës dhe flakët janë drejtuar drejt fshatit Shëmri. Për normalizimin e situatës është angazhuar dhe helikopteri holandez, trupat e forcave të armatosura, punonjës të pushtetit vendor dhe vullnetar po punojnë në terren. Ndërsa në Mirdit, në afërsi të fshatit Thirr, ka tym dhe erë të fortë, gjë që ka vështirësuar operacionet. Megjithatë, autoritetet thonë se situata momentalisht nuk është problematike. Nuk ka rrezik për zonat e banuara dhe për tunelin e Kalimashit. Edhe në fshatin Katundi Vjetër, ku një ditë më parë rrezikoheshin banesat, situata duket më e normalizuar. Në terren mbeten zjarfiksit lokal dhe forcat armatosura. Edhe vatra e zjarrit në fshatin Patalej të Vlezhës është izoluar me 95%. Ministria e Mbrojtjes raporton se po mbahen nën monitorim edhe disa vatra në Fusharrës, Shkodër, Dibër dhe Puk. Ndërsa në jug problematike është një zjarrvënie e qëllimshme në Himar, por afrimi në banesa është evituar. Gjithashtu mbetet aktive vatra në malin e Rajcës në Prenjas, por është shmangur rreziku për parkun kombëtar Shebenik Jablanic. 34% e popullsisë në Shqipëri është vaksinuar kundër COVID-19-s, prej tyre 9% pritet të imunizohen plotësisht. Sipas specialistëve të Institutit të Shëndetit Publik, muaj gusht ka ngjallur interes te grup moshat mbi 18 vjeç për të vaksinuar. Por sa nga të infektuarët aktiv janë të vaksinuar, specialistët e ISHP-s thonë se në krahasim me vaksinimin, numri i tyre mbetet i ulët. Në Shqipëri kanë mbërritur më shumë se 1.800.000 doza vaksinash, të cilat po përdoren për imunizimin e popullatës. Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj që kanë hyrë në Shqipëri gjatë këtij sezoni turistik është rritur ndjeshëm. Vetëm në aeroportin e Rinasit, nga një korriku i këtij viti, policia kufitare raporton se kanë hyrë 100.000 shtetas më shumë se në 2019-ën. Eduard Merka, i drejtori i departamentit për kufirin dhe migracionin, thotë:
"Që me lehtësimin e kushteve për të hyrë në vendet e BE-s, fluksi ka qenë në rritje krahasimisht edhe me 2019-ën, ku ka qenë dhe një vit relativisht me shumë fluks." Vetëm për në komisariatin e Rinasit, nga data një korrik ka një rritje prej 100.000 personash, por kjo jo vetëm në këtë komisariat, por në të gjitha pikat e kalimit kufitar, ka një fluks të shtuar. Kryesisht është për arsye turizmi dhe pjesa tjetër pastaj janë për arsye pune apo arsye të ndryshme të tyre që duan të hynë në Shqipëri.
Një zjarri qëllimshëm është vënë në mes të Tiranës në sarajet e toptanasve këto ditë në një godinë historike të qytetit. Megjithatë, zjarri është neutralizuar dhe godina nuk është shkrumbuar. Pas kësaj, kryebashkiaku Velia e ka dalë për media duke theksuar se ndërtesa aktuale nuk do të tjetërsohet dhe se sarajet e toptanasve do të kthehen në shtëpi muze etnografik, ku krahas të tjerave do të përkujtojë historinë e marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-SBA, pasi kjo shtëpi ka qenë legata e parë amerikane në Tiranë. Velia i siguroi pronarët se do të dëmshpërblehen me shpimin e tregut që si pas ti është një vlerë e konsiderueshme. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.